Nú, en hvenær tekur þú við búskapnum hér?
Það árið 1947.
Mér minnir að mér væri sagt að þú hefur átt við vanheilsu að stríða á tímabili.
Já, það var, ég var þrjú ára og hérna Vífilsstöðum á 48, 49 og 50.
Voru þetta berklar?
Já.
Í lungum?
Já.
En þú hefur náðir?
Já, ég var fólkinn sem kallað var.
Já.
Til Akureyrar.
Yeah.
Og þá var Guðmundur Karl Pétursson einu maður sem gerði þessar hérna lungnaðgerðir.
Guðmundur Karl læknir, hann var mjög þekktur. Þetta tókst hjá honum með ýmsa sem hann þurfti að höggva. Fengi ekki ýmsir bata?
Jú, og margir dó.
Margir dó?
Já.
En sumir náðu bara
það? Já,
já.
Já, já.
Þoldur það að vinna erfiðisvinnu þegar þú komst þarna frá Guðmundi Karli?
Nei, ég var alltaf öryrki eftir það. Nei. Og var fyrstu árum dæmdur 85% öryrki. Og að læknis hérna mati.
En heilsan hefur samt haldist?
Já, nokkuð? Svona. Aldrei geta vinni mikið að svona pauða sem kallaði
það. Jú, þú hefur nú unnið
að ég hygg fulla vinna. Ég tóla yngra erfisvinni, ég hef aldrei tólað.
Nei, síðan?
Nei, og ég kom hef, frá því hef ég nú aldrei einu að geta gengið eins og maður, sko. Ef farið aðeins á brekkuna, þá mæðist ég.
Já.
Já. Þó hefur það heldur lagast með alveg.
Nú, ef þú nú stundar þinn búskap sýnist mér?
Já, svona með hjálp annara.
Já.